Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.
Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την διάκριση και είχαμε πει διάφορα θέματα γύρω από το μεγάλο αυτό χάρισμα, να το πούμε έτσι, τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως, η οποία έτσι σε γενικές γραμμές ανθεί εκεί όπου ο άνθρωπος είναι ταπεινός, όπου ο άνθρωπος δεν έχει δικά του θελήματα και δικές του προκαταλήψεις, αλλά αφήνεται τελείως ανοιχτός στο θέλημα του Θεού. Και με το πνεύμα αυτό της διακρίσεως διακρίνει τα διάφορα πνεύματα, τις διάφορες ενέργειες, εάν είναι εκ του Θεού ή όχι. Τώρα πηγαίνουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Ιακώβου, που λέγει το εξής: «Αδελφοί μου, μη εμπροσωποληψίες έχετε την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης. Εάν χαρις έρθει στη συναγωγή ημών, αν ήρθεις ο δαχτύλιος, εν αισθήτη λαμπρά, εις έρθει δε και πτωχός να ρυπαρά αισθήτη, και επιβλέψετε επί τον φορούντα την αισθήτα την λαμπράν, και είπετε αυτός ή κάθου όδε καλός, και το πτωχό είπετε εσύ στήθη εκεί, ή κάθου όδε υπό το υποπόδιό μου, και ούδι εκρίθετε εν αυτής και γένεστε κριτέ διαλογισμών πονηρών». Δηλαδή, να το πούμε και στη δημοτική, το καταλάβετε. «Αδελφοί μου, την πίστη σας στο Κύριο της δόξας τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα, και έρχεται και ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοντημένο, λέγοντάς του «κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση», και στο φτωχό πείτε «εσύ στάσου εκεί ή κάθισε εδώ κάτω δίπλα στο σκαμνί που βάζω τα πόδια μου», δεν μεροληπτείτε και δεν γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις? Μιλάω ο Απόστολος Ιάκωβος για έναν φαινόμενο το οποίο είναι παρατηρήτο σε συνάξεις των πρώτων χριστιανών, όπου φαίνεται και εκεί το ανθρώπινο στοιχείο της Εκκλησίας, των ανθρώπων. Διότι φαίνεται ότι στις συνάξεις της που είχαν οι χριστιανοί πρώτοι, όταν έμπαινε κάποιος πλούσιος, ντυμένος, ωραία κτλ, είχε μια ιδιαίτερη θέση, ενώ όταν έμπαινε κάποιος φτωχός, είχε μια πιο ταπεινωτική θέση. Βλέπετε ότι πάντοτε υπήρχαν δυστυχώς τα ανθρώπινα μεμπτά στοιχεία στους χριστιανούς, σε όλον τον κόσμο, σε κάθε ένα. Δεν ήταν άγγελοι, ήταν και αυτοί άνθρωποι όπως και εμάς, οι οποίοι βέβαια αγωνίζονται να γίνουν τέλεια εν Χριστόν, όπως συμβαίνει και σήμερα στον κάθε ένα από εμάς. Και μπαίνει το μεγάλο θέμα της προσωποληψίας, την οποία φύγει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος και λέγει να μην είμαστε προσωπολήπτες. Δηλαδή να έχουμε άλλη συμπεριφορά στον έναν και άλλη συμπεριφορά στον άλλον. Επειδή ο ένας τυχάνει να είναι πλούσιος και ο άλλος τυχάνει να είναι φτωχός. Να μου πει κανείς τώρα, εντάξει, είναι όλοι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν όλοι άνθρωποι την ίδια θέση. Έρχεται, ας πούμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα του δώσουμε μια θέση να κάτσει. Δεν θα του πούμε, όπου έβρις κάτσει, ας πούμε, που μπορεί να το πούμε, ξέρω εγώ, σε έναν συνάνθρωπο μας. Καλά, σίγουρα δεν θα το κάνουμε έτσι. Το θέμα είναι όμως, γιατί κάπου πάλι λέγει ο Απόστολος ότι να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποια θέση. Να τιμούμε τον βασιλέα, να τιμούμε τους υπεροχή όντας, αυτούς που είναι άρχοντες στον λαό κτλ. Τους τιμούμε. Δεν είμαστε αναρχικοί, δεν μας διδάσκει την αναρχία το Ευαγγέλιο. Μας διδάσκει να τιμούμε τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με τη θέση του, ανάλογα με το αξίωμα του, ανάλογα τέλος πάντων με την προσφορά του, με την ηλικία του, Διαφορετικά είναι ένα μικρό παιδάκι, ένα μικρό παιδάκι το βάλει να καθίσει, ξέρω εγώ, και κάπου σε ένα μικρό σκαμνί, θα βάλει σε ένα μεγάλο ηλικιωμένο άνθρωπο να κάτσει στην παιδική καρέκλα. Αυτές οι κινήσεις να μην γίνονται από προσωποληψία, αλλά με μια υγεία, με μια, πώς να πούμε, με μια σωστή στάση να παίρνει στον κάθε ένα. Τοποθετώ τον κάθε άνθρωπο στην ανάλογη θέση κατά την κρίση μου, κατά την θέση του και εκείνου, όχι επειδή θέλω να τον κολακεύσω ή να φανώ προσωπολήψεις, αλλά γιατί έτσι είναι η κοινωνική δομή, ας πούμε, των πραγμάτων. Έτσι. Βλέπετε και μέσα στην οικογένεια. Παλαιότερα που έτρωγαν μαζί άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι τρώνε μαζί να ακούμε οικογένειες, ο πατέρας έχει τη θέση του, η μητέρα έχει τη θέση της, η γιαγιά τη θέση της, ο παππούς τη θέση του, τα παιδάκια τη θέση του, ο καθένας έχει τη θέση του. Μου έκανε εντύπωση όταν ήμουν στην Αθήνα πριν, όχι την φορά που ήμουν, την άλλη φορά, ένας ταξιτής ήταν πολύ σοφός άνθρωπος και με είδε κληρικό και τα λοιπά και όπως έχουν και ευχέρεια λόγου, ας πούμε, εκεί οι άνθρωποι, άρχισαν να μου μιλάνε, να μου λέει διάφορα πράγματα. Και άρχισε να λέει για τους νέους της εποχής και ξέρω εγώ και τα παιδιά μου και αυτά. Και μου έκανε εντύπωση κάτι που μου είπε. Λέει, εμένα, ήρθε ο γιος μου, λέει, και μου είπε, κοίταξε, θέλω να είμαστε φίλοι, να σε θεωρώ καλό μου φίλο. Και του δώσα ένα χαστούκι και την πάκουσα σου πω, φίλους να πάνε να βρεις αλλού. Εγώ είμαι ο πατέρας σου. Και θέλω να με θεωρήσεις σαν καλό σου πατέρα. Άλλο πράγμα είναι ο πατέρας σου και άλλο πράγμα είναι ο φίλος σου. Λέω, κοίταξε αυτός ο άνθρωπος, ο απλοϊκός άνθρωπος, που ίσως ποιος ξέρει και πόσα γράμματα ήξερε. Είπε μια μεγάλη αλήθεια που εμείς το κάνουμε σήμερα, εγώ με τα παιδιά μου είμαι φίλος και είμαι φίλοι και τα λέμε όλα και ξέρω. Ναι, εντάξει, να είσαι φίλος και φίλοι, αλλά δεν μπορεί ο γιος σου να σου λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε, με το μικρό σου όνομα σαν να είναι φίλοι του, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι αποκαλεί τον πατέρα του με το μικρό του όνομα. Μα πού μιλάς, ποιος είναι ο Δημητράκης, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Κωστάκης, ο Χριστάκης, ο οποιοσδήποτε. Ο Πανίκος, ο Γιώργος, ας πούμε. Έλα Γιώργο, τι κάνεις. Ποιος είναι ο Γιώργος, ο πατέρας μου. Τι καλά του πατέρα σου, έτσι του λέει, ας πούμε, έλα Γιώργο, τι κάνεις. Και τι του λες πατέρα, ή ξέρω εγώ, πες του κάτι άλλο. Το να καταλήγει ο άνθρωπος τα όρια, ας πούμε, και τους όρους της τάξεως, δεν είναι όμορφο πράγμα. Δεν είναι όμορφο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μια καταναγκαστική εξουσία. Η προσωποληψία, όπως λέγεται ο Απόστολος. Ούτε η προσωποληψία είναι καλό, αλλά ούτε και το αντίθετο της η αναρχία και το ισοπαίδωμα όλων είναι καλό. Κοίταξε, είμαι πατέρας. Είμαι πατέρας. Άλλο πράγμα είμαι σαν πατέρας στο παιδί μου και άλλο πράγμα είναι ο φίλος μου. Με το φίλο σου μπορεί να παίξεις και ξύλο, μπορεί, ξέρω εγώ, να συμπεριφερθείς με έναν τρόπο που είναι διαφορετικό. Στον πατέρα σου δεν μπορεί να κάνεις έτσι. Πρέπει να έχεις μια άλλη στάση. Και ο καθένας μέσα μας έχει τη στάση, τη δική του, τη θέση του. Άλλη θέση του ενός, άλλη θέση του άλλου. Και όλων έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Αφού ξέρετε, καμιά φορά, εάν δεν έχουμε τη θέση που πρέπει να έχουμε, δεν λειτουργούν τα πράγματα σωστά. Κάποτε κάποια κοπέλα θέλει να χωρίσει τον σύζυγό της. Για ποιον λόγο? Γιατί λέει δεν είναι αυστηρός. Είναι τόσο πολύ καλός, που απελπίστηκα μαζί του, ας πούμε. Δηλαδή, δεν στέκει σαν άνδρας μες στην οικογένεια να έχει τον λόγο του, να έχει τη θέση του, να έχει, ξέρω εγώ, την πυγμή του, να έχει τη θέση του σαν άνδρας. Τόσο μαλακός, τόσο καλός, τόσο τον κάνουν ό,τι θέλουν, με βαρύθηκα τον πλέον. Τι να τον κάνω? Τι να τον κάνω, ας πούμε? Του λες, καλά, καλό πράγμα να είσαι καλός, ας πούμε, αλλά μα δεν είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, η διάκριση. Εντάξει, να είσαι καλός, να είσαι χρυσός, να είσαι όλα τα καλά να τα έχεις πάνω σου. Αλλά πρέπει μερικά πράγματα να καταλαβαίνεις και μερικά όρια. Ότι για να λειτουργήσει η οικογένειά σου, πρέπει να κρατάς και το τιμόνι. Εάν ένας οδηγός ενός λεωφορείου από πολύ καλοσύνη αφήσει το τιμόνι και τραγουδά με τα παιδιά στην εκδρομή, καταλαβαίνετε πού θα πάει το λεωφορείο, έτσι. Εκείνος πρέπει να προσέχει τη δουλειά του και να μην κοιτάζει τι κάνουν πίσω. Να κρατάει το τιμόνι του. Ή αν επιβάλλεται να κάνει μια παρατήρηση γιατί κινδυνεύει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να το κάνει. Ή ο δάσκαλος. Μπορεί ο δάσκαλος από πολύ καλοσύνη να αφήσει τάξη που να γίνει χάβρα? Εάν το κάνει, θα ζημιώσει τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι ένα μάθημα μέχρι τώρα δηλαδή, τέλειωσα το Λύκειο και πάντα έπαιρνα 10-11 στον έλεγχο μου, διότι τα πρώτα δύο χρόνια ο καθηγητής μου που έκανε μάθημα ήταν τόσο καλός βέβαια, καλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσε να επιβληθεί. Τρώγαμε παγωτά με συντάξει, τρώγαμε φιστίκια, πετάσαμε να πούμε ρουκέτες. Ήταν ο καλύτερος μας καθηγητής. Όταν είχαμε το μάθημα, ήταν οι πιο ευχάριστες μας ώρες. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, το μείναμε ντούβλα. Στο μάθημα του μετά δεν ξέραμε τίποτα. Τίποτα δεν ήξεραμε. Δεν μπορούσαμε πλέον να τα παρακολουθήσουμε. Διότι η πολύ του καλοσύνη μας κατέστρεψε. Όλα τα παιδιά που είμαστε στην τάξη του, ας πούμε, κανένας δεν ήξερε το μάθημά του. Δεν το είχα πει από κακία ο άνθρωπος. Ήταν τόσο πολύ μαλακός χαρακτήρας που δεν μπορούσε να επιβληθεί. Ναι, αλλά δεν γίνεται, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε όρια. Είσαι εργοδότης, είσαι πατέρας, είσαι δάσκαλος, είσαι σύζυγος, είσαι οτιδήποτε. Πρέπει να έχεις τα όρια. Στα παιδιά μας πρέπει να βάζουμε όρια. Δεν μπορούμε χωρίς όρια. Ναι, αλλά τα όρια πρέπει να τα φυλάξει κάποιος. Πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα πει εδώ σταμάτα. Δεν γίνεται να υπερβείς το όριο. Ή έχεις συνέπειες εάν υπερβαίνεις τα όρια σου στο παιδί του. Πώς θα παιδαγωγήσεις το παιδί σου εάν δεν του έχεις όρια και συνέπειες? Μετά θα γίνει απέδευτο το παιδί. Δεν θα παιδαγωγηθεί ποτέ. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει γενικά και στον κόσμο μέσα. Ζούμε στην κοινωνία. Ναι, ξέρουμε τη θέση του κάθε ανθρώπου. Όταν απονέμουμε μια τιμή σε έναν άνθρωπο, δεν την απονέμω γιατί θέλω κάτι από αυτόν ή ξέρω εγώ να τον καλακεύσω και να του φανώ ότι είμαι φίλος. Όχι. Σέβομαι τη θέση. Ξέρω εγώ, είναι ο δήμαρχος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο δήμαρχος, ποιος είναι τώρα. Ο δήμαρχος είναι μια θέση. Απονέμω την τιμή και τον σεβασμό που απαιτεί η θέση του. Σήμερα είναι αυτός, αύριο θα είναι ο άλλος. Μεθαύριο θα είναι ο άλλος. Δεν ασχολούμαι με το πρόσωπο. Λέω παράδειγμα, ασχολούμαι με τη θέση. Είναι ο δάσκαλός μου. Είναι ο διευθυντής του σχολείου. Σήμερα είναι ένας διευθυντής, αύριο είναι ο άλλος διευθυντής. Απονέμω τον σεβασμό ο οποίος ανήκει στο διευθυντή, όχι στο πρόσωπο εκείνο. Ένας άνθρωπος είναι ηλικιωμένος. Δεν μπορείς να μιλάς σε έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, να του μιλάς, του λες, ξέρω εγώ, ρε Κωστή, ας πούμε. Δεν πάει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θυμάμαι και ανθρώπους καμιά φορά και παιδιά της εκκλησίας, έτσι νέα παιδιά, ας πούμε, τα οποία θυμάμαι και είχα μια συνεργασία με κάποια παιδιά και ήταν και κάποια άνθρωποι μεγάλοι. Έχω τόσα χρόνια ποτέ μου δεν τους είπα με τον μικρό του όνομα. Εκείνη από τη δεύτερη συνεδρία που είχαμε, αποκαλούσα τους ανθρώπους, τους εκείνους τους μεγάλους, με τον μικρό του όνομα. Μιχαλάκη, Κωστάκη, Γιαννάκη. Έχω τόσα χρόνια, εξομολογούνται κοντά μου αυτά. Πάντα με το κύριε και κύριε τάδε και κύριε τάδε. Όχι γιατί το κάνω από προσωποληψία, αλλά ξέρω εγώ από μια ανασεβασμό να κάνει αυτή από μόνο του, ας πούμε. Τώρα εσύ ένα παιδάκι 20 χρονών, 22 χρονών, έναν άνθρωπο μεγάλο, 65-70 χρονών, θα του μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Και λέει κακό. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή χάνουμε και την αίσθηση πλέον του σεβασμού προς τον άλλον άνθρωπο. Σίγουρα εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος, όταν λέει να μην είμαστε προσωπολήφτες, δεν εννοεί και το αντίθετο, να είμαστε δηλαδή ισοπεδωτικοί, να γίνουμε αναρχικοί. Αλλά εννοεί να μην κάνουμε πράγματα με ιστεροβουλία συμφεροντολογικά και με κολακευτικά, με κολακίες και να δείξουμε πρόσωπο κτλ. Όχι έτσι. Εντάξει, μπήκε στην εκκλησία κάποιος άνθρωπος που έχει κάποια θέση, ωραία, θα το βάλουμε καθίσει. Δεν θα περήφανοι το φτωχό, επειδή φτωχός δηλαδή να τον πετάξω έξω να το πω κάτσε εσύ στο σκαμνάκι που βάζω τα πόδια μου πάνω. Έτσι, ούτε τον άκρο, ούτε το άλλον άκρο. Θα περιφρονήσω κανέναν άνθρωπο. Αλλά και από την άλλη πλευρά, όταν και ένας ας πούμε ο οποίος δεν είναι η θέση του να πάει να κάτσει μπροστά και πάει κάτσει από μόνος του, φυσικό να του πεις, κοίταξε παιδί μου, δεν είναι η θέση σου εδώ. Αυτή η θέση είναι για κάποιον άλλον άνθρωπο. Που οι θέσεις του ας πούμε, το αξίωμα του κτλ. Απαιτεί να καθίσει εδώ. Κάθισε κάπου αλλού, κάπου. Όχι έξω από την εκκλησία, όχι κάτω στο πάτωμα. Αλλά το βρούμε μια θέση, δηλαδή να συμπεριφερθούμε με μια αξιοπρέπεια και ένα σεβασμό. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Κάθε άνθρωπος. Ο Χριστός μας είπε να μην περιφρονούμε κανέναν άνθρωπο. Ούτε ακόμα και αν είναι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων δεν έχει και τα λογικά του ακόμα. Είναι άνθρωπος, θέλει και αυτός το σεβασμό του και την αγάπη του. Ούτε τον ανάκρο λοιπόν της περιφρόνησης, γιατί φτωχός, γιατί δεν έχει τίποτα, αλλά ούτε και τον άλλον άκρο της αναρχίας και ιδιαίτερα, ξέρω εγώ, προς τους ανθρώπους που έχουν κάποια θέση. Γιατί και η αναρχία δεν είναι ωραίο πράγμα. Και η αναρχία δεν είναι εκ του Θεού. Ο Θεός έχει ιεραρχία και στα επίγεια και στα επουράνια. Έτσι. Και οι Άγιοι έχουν τάγματα και οι Άγγελοι έχουν τάγματα. Βέβαια είναι τάγματα που είναι πιο κοντά στο Θεό αγγελικά, τάγματα που είναι ας πούμε διαφορετικά, τάγματα Αγίων, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια τάξη γενικά σε όλα τα έργα του Θεού. Και στη γη αυτή υπάρχει μια τάξη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η γη χωρίς τάξη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Ούτε εργασία μπορεί να σταθεί, ούτε κράτος, ούτε οικογένεια, ούτε θεσμός, ούτε κανένας. Κάθε πράγμα θέλει μια τάξη. Και οι νέοι άνθρωποι σήμερα δυστυχώς παθαίνουν σε μια έτσι, έχουν τάση αναρχίας. Το έχει η νεότητα, το έχει, ξέρω εγώ, η εποχή μας που συνέχεια προβάλλει το κακό, ας πούμε, των ανθρώπων που έχουν κάποια θέση. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, κάποιο παιδί που ήθελε να γίνει μοναχός, σκανδαλίζεται από τους μοναχούς οι οποίοι τιμούσαν τους άρχοντες. Δηλαδή, ερχόταν ένας υπουργός. Βγαίναμε όλοι στην πύλη της Μονής με το Ευαγγέλιο κτλ. Να τον υποδεχθούμε, χτυπούσαν οι καμπάνες, ψάλαμε, το βάζαμε στην εκκλησία με ψαλμούς κτλ. Έτσι είναι η παράδοση. Η χιλιόχρονη παράδοση του Αγίου Όρους. Εκείνος έλεγε, μα τι κάνετε τώρα, αυτός είναι έτσι, είναι αλλιώς. Μα δεν μας ενδιαφέρει τι είναι αυτός, ούτε μας ενδιαφέρει πώς το λένε, δεν μας νοιάζει. Αν μας ενδιαφέρει ότι έχει μια θέση, αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Έτσι υποδεχόμαστε έναν υπουργό, έναν άνθρωπο που έχει μια θέση. Γιατί μαθαίνουμε να τιμούμε τον άλλον άνθρωπο. Και δυσκολευτήκαν όλοι στο να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία των άλλων. Και όταν βλέπαμε τους γέροντες, οι οποίοι συμπεριφέρονται με τόσο σεβασμό, εγώ θυμάμαι, χειροτονήθηκα ιερομόναχος των 3 χρονών, των 3 και μισών. Ήμουν παιδάκι. Αφού πήγα στο Γεροπαΐσιο και του λέω, γέροντα, τι θα κάνω. Ντρέπομαι. Με ρωτούν πόσο χρονών είμαι και ντρέπομαι. Έχουν τα γεροντάκια 70-80 χρονών και με έβλεπαν εμένα ιερομόναχο εκεί, ήταν απλή μοναχή και μου φιλούσαν το χέρι μου. Και στο Άγιον Όρος δεν είχε ευγένεια κάποιο πω δεν δέχεσαι να σου φιλήσει το χέρι σου. Τέτοια πράγματα δεν έχει. Εκεί είσαι ιερέας, θα σου φιλήσει το χέρι σου ο μοναχός, έστω και αν είναι 100 χρονών. Στην αρχή ήταν το ότι τραγούσα πίσω, αλλά τα γεροντάκια σκανδαλίζονταν. Μου λέει ένας μια φορά, πάτερ, γιατί δεν μας αφήσει ο χέρι σου να φιλήσω. Λέω, ντρέπομαι. Λέω, αν τρεπώ σου, να μην γίνει ιερέας. Σαν μην είναι μοναχός. Ή ένας άλλος μου λέει, δικό σου το χέρι, πάτερ μου. Ή το χέρι σου νομίζει προσκυνό. Εγώ τον ιερέα τιμώ. Το χέρι το δικό σου, δεν διαφέρει εμένα από το χέρι σου. Αλλά είσαι ιερέας, εγώ παίρνω εκλογή από τον ιερέα. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος Παΐσιος, πόσο χρόνο είσαι, του λέω 23. Λέει, πόσο χρόνο έπρεπε να είσαι για να γίνεις ιερέα, είναι το 30. Λέει, 23 σου λείπουν 7 χρόνια, λέει, είμαι εγώ 57, να σου δώσω 7 και να γίνω 50 και να γίνεις εσύ 30. Αστειευόμενος βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ με 24 χρόνια έγινα πνευματικός. Έρχονταν οι άνθρωποι να εξομολογηθούν και εγώ τρεβόμουν πιο πολύ από εκείνους. Διότι ήμουν παιδάκι, μικρό παιδάκι. Και χώρισα γεροντάκια. Γεροντάκια στη Σκήτη, ας πούμε, ασκητές άνθρωποι οι οποίοι είχαν 40, 50, 60, 70 χρόνια στην έρημο και εγώ ήμουν ένα χτεσινό παιδί. Και χώρισα να εξομολογηθούν σαν αμαρτίες μου. Να με ρωτήσουν, έχει ευλογία να κοινωνήσω. Έχει ευλογία να κάνω τρένα, να μου δώσει την ευχή στο πω, ξέρω εγώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και εγώ ήμουν ένα παιδάκι μου. Και έβλεπε κανείς αυτόν τον σεβασμό των μεγάλων ανθρώπων. Και επειδή δεν κοίταζαν το πρόσωπο, σε ενδιαφέρει το πρόσωπο. Σε ενδιαφέρει όμως ο θεσμός. Είσαι ιερέας, είσαι ηγούμενος, ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία. Σε αντιμετώπιζαν πάρα πολύ δηλαδή σωστά, ταπεινά, χωρίς ίχνη κολακίας. Δεν είχε προσωποληψίες και κολακίες. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν είχε και αναρχία. Να τα ισοπεδώσει όλα. Είδαμε γεροντάκια στο Άγιον Όρος που είχαν νέους ηγουμένους σε ένα μοναστήρι που πέθανε ο ηγούμενος νέος. Ο επόμενος ηγούμενος ήταν 27 χρονών. Και τα γεροντάκια που είχα χρόνια εκεί, το έλεγα γέροντα. Και του έβαζα μετά ένα και του φέρνει το γέροντα και ήταν ο γέροντας. Ο 27 χρονός ήταν γέροντας 70χρονος και όμως ήταν γέροντας. Δεν κατηργούσαν αυτό να πει, ξέρω ποιος είναι αυτός χτες ενώ τώρα χτες ήρθε ακόμα γιατί δεν έβγαλε και είναι γέροντας και είναι, ξέρω εγώ, να τον ρωτούμε τι θα κάνουμε για το φιλούμε το χέρι του και να παίρνουμε την ευχή του. Δεν σκέφτονταν με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι. Και χρειάστηκε κόπος να μπούμε και να μπουν οι νεότεροι σε αυτήν την νοοτροπία που κρύβει ταπείνωση, σωστή ταπείνωση, υγιή. Να δεις τον άλλον άνθρωπο όμορφα. Ούτε από τη μια πλευρά να κλείνεις, να τον περιφρονήσεις. Εμείς και ποιος είναι αυτός και ποιος ο λογαριάζει, για άστον να πηγεί. Ούτε από την άλλη πλευρά βέβαια να τον κολακεύεις με προσωποληψία για να αποκτήσεις κάτι από αυτόν ή ξέρω εγώ να δείξεις ότι κάτι είσαι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Με μια υγεία σωστή να σταθείς απέναντι στον άλλον άνθρωπο ανάλογα με την ηλικία του, τη θέση του, τον τόπο του, ξέρω εγώ, όλα αυτά, να του συμπεριφερθείς. Διότι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, διότι αν πει κάποιον στη συναγωγή σας που είναι πλούσιος και του πείτε ότι επειδή φοράει ωραία ρούχα ή κάτι εδώ ή το άλλος φτωχός και τον πετάξει στην άκρα, αυτό λέει δεν σημαίνει ότι κρίνεται με προσωποληψία. Πράγματι. Και όντως εκείνο το φαίνεται για να το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να ξέρουμε τα όρια και πρέπει να κρατούμε και τα όρια μας, εμείς ήδη. Δηλαδή, θυμάμαι κάποτε ένας γέροντας πήρε από μια αδερφότητα από ένα μοναστήρι γυναικείο και το πήρε, ξέρω εγώ, 8-10 μοναχές και το μεταφύτευσε σε άλλο μοναστήρι που ήθελε να το παντρώσει. Έβαλε σαν ηγουμένη μια μοναχή η οποία ήταν πολύ ταπεινή. Και έτσι είπε: ήρθε ηγουμένη, γερόντισε. Αλλά όπως αυτή η καημένη από την πολύ ταπείνωση, αντί να λέει τι πρέπει να κάνουμε, ρωτούσε. Έλεγε: αδελφή, είναι ευλογημένο ας πούμε, να σκουπίσεις την αυλή. Είναι ευλογημένο να μαγειρέψεις σήμερα. Δεν έλεγε έτσι. Οπότε, καταλάβετε, γίνονταν χάος. Ή αντί να πει τι να κάνουν, όπως θέλετε, τους έλεγε. Κόντεψε σε ένα μήνα, διάλυσε τα πάντα. Πήγε ο γέροντας εκεί, της είπε: κοίταξε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είσαι ηγουμένη, οφείλει, δεν θα ρωτάς. Θα λες αδελφή, σήμερα θα μαγειρέψεις. Αδελφή, εσύ σήμερα θα σκουπίσεις. Εσύ σήμερα θα πας στην εκκλησία. Αυτή την ώρα θα γίνει λειτουργία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει κάποιος να πάρει αυτή την ευθύνη. Δεν μπορεί να ρωτάς. Δηλαδή, και στους άλλους να δίδουμε, ας πούμε, μια προτεραιότητα ή τη θέση τους, αλλά και όταν εμείς είμαστε μπροστά, ας πούμε, έχουμε μια ευθύνη. Εργάζομαι, είμαι διευθυντής σε μια εργασία, είμαι πατέρας, είμαι σύζυγος, είμαι επίσκοπος, είμαι οτιδήποτε. Είμαι στο σπίτι, οφείλω να δώσω μια, εάν πρέπει, ναι, θα δώσω την εντολή. Και μάλιστα και αν πρέπει, θα είμαι κανείς υποχώρητος. Και αν πρέπει, θα τιμωρήσω ακόμα κιόλας. Εάν χρειάζεται, να δώσω τις συνέπειες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν στέκομαι δηλαδή, δεν στέκει, δεν λειτουργεί ας πούμε. Ούτε η οικογένεια λειτουργεί, ούτε σχολείο λειτουργεί, ούτε τίποτα δεν λειτουργεί. Βλέπω κι εγώ που πάω στα σχολεία όλης της πόλης και επαρχίας. Βλέπεις κάθε σχολείο, αμέσως καταλαβαίνεις τι γίνεται με τον διευθυντή. Αν ο διευθυντής είναι μαλαχτός, λέει σιωπή, 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 πού να σιωπήσουν. Και τα θηρία σιωπούν. Δεν σιωπούν με τίποτα. Εάν ο διευθυντής ξέρει την τέχνη του ηγέτη, μόλις εμφανιστεί, αμέσως άκρα του τάφου σιωπή. Οπότε καταλαβαίνεις, λέει εντάξει, είσαι καλός ρε παιδί μου, αλλά δεν κάνεις να σε μπροστά σου. Το διέλυσες στο σχολείο. Γίνεται χάος εδώ μέσα. Δεν μπορεί να εισαγωγεί κανένας. Γελούν, μιλούν, σπρώχνονται, εκλωτσάνε ένας τον άλλον. Ωφελείς στο σχολείο με αυτόν τον τρόπο. Η καλοσύνη σου κάνει ζημιά στο τέλος. Και διάφορα και οι γονείς του εδώ. Με την καλοσύνη του ζημιούν τα παιδιά του. Να μην το στενοχωρέσουν, να μην το πω. Μην το στενοχωρέσεις και αυτό καταστραφεί. Άρα λοιπόν η διάκριση και σε αυτόν τον τομέα χρειάζεται. Και στον εαυτό μας όταν έχουμε μια θέση που πρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και στους άλλους ανθρώπους που είναι απέναντί μας, είτε να τους απονείμουμε τη θέση που πρέπει να έχουν, να τους σεβαστούμε χωρίς ίχνη αρρωστημένων συναισθημάτων και προσωποληψίας. Και πάμε παρακάτω. Ακούσατε στο στίχο 5, ακούσατε αδελφοί μου αγαπητοί, ούχο Θεός εξελέξατε τους πτωχούς του κόσμου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, εις επιγκύρατο της αγαπός είναι αυτόν, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. Ακούστε αδελφοί μου αγαπητοί, Ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του, αυτή που υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν. Μάλλον το λέμε ερωτηματικό βέβαια στο κείμενο. Δεν διάλεξε, λέει, ο φτωχός, ο Θεός, τους φτωχούς του κόσμου να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και κληρονόμοι της βασιλείας που υποσχέθηκε σε αυτούς που τον αγαπούν. Να θυμηθούμε τον μακαρισμό του Χριστού, μακάρι το κοινό πνεύματι, ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Βέβαια δεν εννοεί τους φτωχούς στα χρήματα, αλλά των ταπεινών άνθρωπων. Εδώ όμως ο Απόστολος Ιάκωβος εννοεί και τους φτωχούς. Γιατί συνήθως ένας φτωχός άνθρωπος είναι και ταπεινός. Και μετά ο φτωχός άνθρωπος, ο οποίος σηκώνει την φτωχία του με υπομονή, με καυτερία, χαίρεται, ας πούμε, τι κατάσταση μου βρίσκεται. Και ο φτωχός στην φτωχία του και ο πλούσιος στον πλούτο του. Και δεν αισθάνεται, ας πούμε, ότι κάτι του λείπει και να αγωγίζει και να βανικομεί και να δημιουργεί καταστάσεις μέσα στη ψυχή του, έτσι, δυσάρεστες και αρνητικές. Τότε σε αυτόν τον φτωχόν άνθρωπο δουλεύει η χάρη του Θεού. Και αυτά από τα οποία του λείπουν και τρόπονται να είναι αδικημένος σε αυτή τη ζωή, το δικαιώνει ο Θεός αιώνια. Και λέει εδώ στους χριστιανούς ότι γιατί περιφρονά στον φτωχό. Ο Θεός αυτούς τους φτωχούς, ας πούμε, τρόπονται να αγαπά. Ο Θεός πάντοτε εξομοίωνε τον εαυτό του με τους φτωχούς, με τους περιφρονημένους, με τους ανθρώπους που δεν τους έδινε κανένα σημασία. Όχι για να τιμήσει τόσο το γεγονός της φτώχειας σαν γεγονός, αλλά για να δείξει ότι ο Θεός τον ταπεινόν άνθρωπον ευλογεί. Μπορεί να είσαι φτωχός, να μην έχεις χρήματα, και όμως να έχεις μεγάλον εγωισμό, πολύ μεγάλον εγωισμό. Έτσι. Και μπορεί να είσαι πλούσιος, να είσαι πολύ ταπεινός άνθρωπος. Υπάρχουν φτωχοί, ο οποίος έρχεται και λέει, ξέρεις, έχω ανάγκη να με βοηθήσεις. Δώσ' μου μια βοήθεια. Εντάξει, να σου δώσω. Του δίνεις, ξέρω εγώ, 30 λίρες. 30 λίρες, πάξε, δεν ξέρω. Τι με πέρασες, τι φτιάνω, αν τις πάρεις εσύ. Ναι, παιδάκι μου, τόσα μπορώ να σου δώσω. Πάρ' το και πες ευχαριστώ του άλλου ανθρώπου, αφού αυτή τη στιγμή ζητάς. Δεν θέλεις, πες το εξυπαρχής, κοίταξε, θέλω να με βοηθήσεις, αλλά θέλω να με βοηθήσεις, ας πούμε, από ένα ποσό και πάνω. Δηλαδή, αυτή όλος ο τρόπος, καλά, δεν σε πέρασα και ζητιάς δικιά μου. Αλλά όταν μου ζητάς χρήματα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τόσα μπορώ ή τόσα θέλω. Ή ξέρω εγώ αυτή τη διάθεση να έχω. Το αντιμετωπίζουμε συχνά αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ συχνά. Ο κύριος Νίκος ξέρει, τα θυμάται τα. Μου έρχεται και ξύλο κοντεύουμε να φάμε καμιά φορά. Έρχεται, θέλει μια βοήθεια. Μα δεν μπορώ, παιδί μου, τόσα χρήματα. Να σου δώσω, ξέρω εγώ, λιγότερο, όσα μπορώ. Γιατί μετά από σένα έχει άλλο. Και μετά άλλον, άλλον, άλλον. Και έχει 50 την ημέρα σαν εσένα. Πώς θα κάνω, θα σου δώσω μόνο να μου κάνει. Τα πετάει, φωνάζει, βρίζει, κάνει, ξέρω εγώ τι με πέρασε σε μένα την ιστορία. Οπότε λέω μια φορά σε ένα, λέει τι με πέρασε σε μένα. Λέω καλά και εσύ τι με πέρασε σε μένα. Δηλαδή εσύ με πέρασε σε μένα ότι εγώ με ονάσεις, ας πούμε, και σου δώσω εκατομμύρια. Εγώ δεν σε πέρασα για τίποτα. Είπες μου να σου δώσω μερικά χρήματα. Ό,τι μπορώ σου δίδω. Αλλά και εσύ με πέρασε, ας πούμε, είμαι εκατομμυριούχος. Και δεν σου δίδω, αφού δεν έχω, δεν μπορώ, δεν έχω άλλη δυνατότητα, τι να κάνω. Θέλω μια φορά ήρθε ένας άνθρωπος και μου ζήτησε 5.000 λίρες για να πάει εκδρομή. Και όταν δεν του έδωσα, γελάτε, αλλά καμιά φορά τραβάς τα μαλλιά σου. Λέω, δεν έχω παιδί μου, ας πούμε, και νέος άνθρωπος. Και για το όνομα του Θεού, ας πούμε, δεν έχω τόσα χρήματα. Μα και να είχα, θα σου δώσει να πας εκδρομή. Και από τότε, ας πούμε, δεν έφυγε από την εκκλησία, δεν έρχονταν να εξομολογηθεί, δεν έρχονταν να. Δεν έρχεται έξω από την καμπιντόρα, χάθηκε τέλος πάντων. Δεν το βλέπω, δεν κόψει κάθε σχέση. Δεν λέμε πρόσβαλες. Σε πρόσβαλα που δεν σου έδωσα 5.000 λίρες να πας εκδρομή και δεν με πρόσβαλες εσύ εμένα που μου ζήτησες 5.000 για να πας εκδρομή. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Δηλαδή, θέλει ο εγωισμός δεν ταυτίζεται πάντοτε με τον πλούτο. Ένας πλούσιος άνθρωπος μπορεί να πας σπίτι του και να του πάρει, ας πούμε, ένα κομμάτι χαρτί. Μια εικονίτσα χάρτη, το οποίο ευχαριστώ και να το τιμήσει και το χαρεί. Που μπορεί να μπορούσε να κάνει, ξέρω, χρυσές τέτοιες. Αλλά το δέχεται. Δεν το απορρίπτει. Το δέχεται και με τα ευχαριστία. Μπορεί την εικονίτσα να δώσει ένα φτωχό, αλλά έχει τόσο εγωισμό, που σου έκανε μια χάρτινη κορίτσα που έδωσε. Πάθει, δεν ξέρω. Άρα, δεν σημαίνει πάντα ότι ο φτωχός είναι ταπεινός και ο πλούσιος είναι εγωιστής. Είδαμε και πλουσίους ταπεινούς και φτωχούς εγωιστές και τα αντίθετα βέβαια. Βέβαια, είναι γεγονός ότι άλλο να είσαι πλούσιος και άλλο να είσαι φτωχός. Έτσι. Άλλο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να κάθισε πάνω στο χώμα και άλλο κάθισε πάνω στο θρόνο των χρυσών. Θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη ψυχής. Όταν κάθεσαι χαμένος στο χώμα δεν έχεις την καρέκλα να είσαι υγιής πνευματικά και να το αντιμετωπίζεις μια χωριά. Και θέλει και δύναμη πνευματική όταν κάθεσαι στους χρυσούς θρόνους. Πάλι να είσαι ταπεινός άνθρωπος και πεις τι είμαι εγώ ας πούμε. Και τι είναι αυτά τα πράγματα, μία ματιώδηση και τίποτε άλλο. Άνθρωποι είμαστε, όλοι. Και να μην περιφρονείς τον αδελφό σου και τον βλέπεις και καλύτερον ακόμα από σένα. Το Θεό λοιπόν στους ταπεινούς δίδει την βασιλεία του. Αλλά και κάθε άνθρωπος που στον κόσμο αυτό θεωρείται περιφρονημένος. Έχει από τον Θεό την δικαίωση. Έχει από τον Θεό μια ευλογία να σου πω ότι οι άλλοι τον περιφρονούν. Και ο κόσμος δεν το λαμβάνει υπόψη, αλλά το λαμβάνει υπόψη ο Θεός. Και προχωρεί ο Απόστολος λέγοντας: «Εμείς δε ετοιμάσατε τον φτωχόν». Εσείς λέει, ετοιμάσατε τον φτωχόν άνθρωπο. Δεν τον ετοιμήσατε, τον περιφρονήσατε. Γιατί ήταν η περίσταση που μιλά για αυτόν τον τρόπο. Στυλιτεύει ο Απόστολος αυτή τη συμπεριφορά των τότε χριστιανών που περιφρονούσαν τον άλλον άνθρωπο γιατί απλώς και μόνο ήταν φτωχός. Και προχωρεί. Ούχοι πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ημών και αυτοί έλκουσιν ημάς εις κριτήρια. Και τους λέει, δεν είναι οι πλούσιοι λέει, που σας καταδυναστεύουν και σας παίρνουν στα δικαστήρια. Τρόπον την άσο τους λέει, γιατί τους πτωχούς τους περιφρονάτε. Όπως ήταν τότε τα δεδομένα της εποχής εκείνης, όπου ο φτωχός ήταν δούλος του πλουσίου. Ήταν δούλοι οι φτωχοί στους πλουσίους. Και τους λέει ο Απόστολος, δεν είναι οι πλούσιοι που σας έχουν δούλους τους και που σας παίρνουν στα δικαστήρια άμα κάνετε κάτι. Γιατί δηλαδή συμπεριφέρεστε με έναν τρόπο ας πούμε, που απάδει στη σωστή χριστιανική σας στάση και ιδιότητα. Ούκ αυτοί βλασφημούσουν το καλό όνομα, το επικληθέν εφημάς. Δεν είναι αυτοί οι πλούσιοι οι οποίοι βλασφημούν το όνομα το οποίο έχετε εσείς σαν χριστιανοί. Ή μεν την νόμον τελείται βασιλικών κατά τη γραφή, αγαπήσεις τον πλησίον σε αυτόν καλώς πείτε. Εδώ τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Εάν λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, κάνετε αυτά που κάνετε γιατί αγαπάτε τους αδελφούς σας και φυλάτε τον βασιλικό νόμο, τον νόμο του Θεού, να αγαπάτε κάθε άνθρωπο και τιμάτε και φτωχούς και πλουσίους, καλά κάνετε. Γιατί είστε άνθρωποι που αγαπάτε και αγαπάτε όλους. Είτε φτωχός είναι, είτε πλούσιος είναι, τον αγαπάτε. Εάν όμως λέει, είδε προσωποληπτείτε, αμαρτίαν εργάζεστε, ελεγχόμενοι υπό του νόμος παραβάτε. Εάν όμως αυτό που κάνετε και τιμάτε τους φτωχούς, τους πλουσίους και ατιμάζετε τους φτωχούς, το κάνετε κατά προσωποληψία, γιατί θέλετε να φαίνεστε καλοί ή να έχετε φίλους τους πλουσίους ή ξέρω εγώ ας πούμε να λένε ότι οι πλούσιοι καλά λόγια σας, αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, δεν κάνετε καλά. Για και ελέγχεστε από τον νόμο του Θεού σαν παραβάτες, διότι όποιος ως της γαρόνων τον νόμο τηρήσει θέση δε ενενή γέγονε πάντων ένοχος. Διότι λέει εκείνος ο οποίος τηρεί τον νόμο του Θεού, αλλά έστω και σε ένα σημείο φταίει, δεν τον τηρεί τον νόμο του Θεού, αυτός ατιμάζει όλον τον νόμο του Θεού. Δεν μπορείς να διαλέγεις και να πεις ξέρεις εγώ αυτά τα κάνω και άλλα δεν τα κάνω. Τιμάς τον νόμο του Θεού και τον φυλάτης, θα φυλάξεις ολόκληρο τον νόμο. Διότι εκείνος που είπε να μην μιχεύσεις, είπε και να μην φωνεύσεις. Εάν δεν μιχεύσεις, όμως φωνεύεις, πάλι έγινες παραβάτης του νόμου. Έτσι να λέτε και έτσι να πράκτετε. Ως δια νόμου ελευθερίας μέλλοντες κρίνεστε. Πάντοτε να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μένετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτό που δεν έδειξε εσπλαχνία. Για τον έσπλαχνο όμως η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Και τελειώνει εδώ η ενότητα αυτή. Να μιλάτε λέει ο Απόστολος και να κρίνετε και να κάνετε τις πράξεις σας με τον νόμο της ελευθερίας. όχι από κινούμενοι από πάθη, όχι από πάθη, αλλά σαν ελεύθεροι άνθρωποι με την αγάπη του Θεού, με την ελευθερία του Θεού να συμπεριφέρεστε και να κινήσετε ανάλογα με την ελευθερία. Διαφορετικά, εάν κινήσετε ανάλογα με τα πάθη σας, τότε είσαστε δούλοι των παθών σας και ένοχοι ενώπιον του Θεού. Γιατί στην κρίση θα είναι και πώς πρέπει να κινούμαστε. Λέει με εσπλαχνία, γιατί η κρίση του Θεού για αυτόν που δεν ήταν εσπλαχνός θα είναι χωρίς εσπλαχνία. Εάν εσύ δεν ήσουν εσπλαχνός, μην περιμένεις να κριθείς με εσπλαχνία, διότι νικά την δικαιοσύνη η εσπλαχνία. Κατακαυκάται έλεος κρίσεως, λέει, διότι τελικά η κρίση του Θεού, αυτό θέλει να πει, θα είναι η εσπλαχνία του Θεού. Ο Θεός δεν κρίνει με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με την αγάπη του. Και άλλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού και άλλη η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Και αυτό λέει και ο Αββάς Ισαάκ, να μην πει στον Θεό δίκαιο. Ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί αν είναι δίκαιος, τότε πώς ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς? Έπρεπε να βρέχει στους ακαλούς και στους κακούς να μην βρέχει. Έπρεπε να τιμωρά τους κακούς και τους καλούς να τους έχει καλά. Αλλά βλέπει ο Θεός σε όλους δείχνει την αγάπη του. Καμιά φορά μάλιστα και αυτούς που είναι πιο αταχτοί σαν να τους βοηθά περισσότερο, να πει κανείς. Έτσι. Αν τα παράπονα που έχουμε εμείς, τα καλά παιδιά του τα. Ότι εμείς που είμαστε καλοί και πάμε εκκλησία και πάμε ομιλίες και διαβάζουμε και προσευχόμαστε, έχουμε τόσα βάσανα. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Λες και αν έχουν και άλλοι, θα γίνουμε καλύτερα εμείς δηλαδή. Είναι ανθρώπινες μικρότητες. Ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντι στον άνθρωπο με την αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι σύμφωνη με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι, σου πήρε το, ξέρω εγώ, τα λεφτά σου, πάθουν τα λεφτά του ή πάθουν τα μίσα σου. Η δικαιοσύνη και η αγάπη της είναι άλλη. Σου είπε να πάει σε ένα μίλι, πήγαινε δύο. Σε χτύπησε στη μια πλευρά, γίνεσαι και την άλλη. Και εδώ είναι που πάλι θα πω ότι χρειάζεται η μεγάλη αρετή της διακρίσεως. Έτσι. Ώστε ούτε από τη μια πλευρά να πέσεις, ούτε από την άλλη πλευρά να πέσεις. Ούτε να γίνεις σκληρός και να κρίνεις με την υποτιθέμενη δικαιοσύνη και πηγαίνεις με το γράμμα του νόμου και σκοτώνεις τον άλλον άνθρωπο, αλλά ούτε και από την άλλη πλευρά να γίνεις τελείως απρόσωπος και άβουλος και να μην ξέρεις τι σου γίνεται, γιατί τάχα ας πούμε έχεις αγάπη. Γιατί και αυτός που έχει αγάπη έχει εγνώσει την αγάπη, ξέρει τι κάνει. Δεν έχει αγάπη γιατί είναι άβουλος, αλλά η γνώση του αφήνει τον εαυτό του η θυσία της αγάπης. Θυσιάζεται η γνώση του για τον αδελφό του, όχι γιατί δεν ήξερε τι να κάνει.
το πρόσωπο σου δίδαμε σωσή η προσή.
Ηρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.